So before we begin, we're going to pray and ask God's blessing on the meeting. And so pray, Father in heaven, thank you for thy son. Grateful for thy care and love to us and ask for thy help in the meeting and pray for those that listen. And we just pray that souls will be saved for thine honor and glory. And we ask this in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Well, good morning to all, evening and afternoon. Just have a few verses I want to read, and then we'll consider what I've been thinking about them.
Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay magbabasa ng mga ilan verses. Ito po ay ang ating pagbulay-bulayan sa araw na ito.
So the first one is 1 Peter chapter 2.
Una po ay sa 1 Peter chapter 2.
And verse
Muna.
24.
Verse 24. Hindi ko mabasa.
Okay. 1 Peter 2 and 24. In English it reads, "Who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed."
Sa Tagalog po, na siya sa 1 Peter 2 and 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo.
So just to read the first part again, who his own self bare our sins in his own body on the tree.
So yung pong babasahin natin ay pagtutunan natin ay pansin ay yung unang sentence or unang pangungusap niya na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy.
The next verse we're going to look at is chapter 3 and verse number 18. Well, it's not too hard to think about what I'm thinking of, and it is our sins.
Ang ikalawa po ay sa 1 Peter 3 and 18 ang ating babasahin. Hindi po mahirap na isipin kung ano po ang aming topic or pag-usapan sa araw na ito. Ito po ay ang ating kasalanan.
1 Peter 3 and 18 says, "For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit."
Verse 18 po, sapagkat si Kristo ay nagbata o nagdala rin o nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu.
So, thinking about our sins, but not only our sins, but your sins. So, we're going to go to Isaiah chapter number 1 and verse number 18. These are selected verses that are very important.
At tayo naman po'y tumungo sa Isaiah chapter 1.
Verse 18, it says, "This is the Lord speaking. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool.
At ito po'y sinabi ng Diyos, Ama, sabi po niya, magsiparito kayo, so verse 18 po, Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niyebe, bagaman maging mapula gaya ng mga ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa.
Now let's go over to Isaiah 59 and verse number 1. Isaiah 59 and verse number 1. It says, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear, but your iniquities, your sins, have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear.
Sinabi po doon sa Isaiah 59 and 1, sa Tagalog po, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi o umiksi, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pakinig na hindi makarinig.
I'm gonna read two more sections and we won't be speaking a whole lot, but John chapter 8. John chapter 8 and verse number 21. Verse 21 to 24, if you have your Bible there. In English it says, and then said Jesus again unto them, I go my way, and ye seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Then said the Jews, will he kill himself, because he saith, whither I go, ye cannot come? And he said unto them, ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
Babasahin ko po sa Tagalog sa John 8:21 hanggang 24. Muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako o aalis ako at ako'y inyong hahanapin. At mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking paruroonan ay hindi kayo mga kaparoroon. 22, sinabi nga ng mga Hudyo sa kanya'y ng mga Hudyo, siya kaya'y magpapakamatay sapagkat kanyang sinabi sa aking paroroonan ay hindi kayo mga kaparoroon. 23, at sa kanilang kanyang sinabi, at sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutan ito. 24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalatayas na ako nga ang Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan.
So we're gonna read one more verse. 1 Corinthians chapter 15. I may not speak in all of these. I just have a thought here that I'm running through my head. 1 Corinthians 15 and verse number 3. It says, Paul writing, he says, For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scriptures. So, 1 Corinthians 15, verse 3 and 4.
Sinabi po ito ni Paul o ni Pablo. So 1 Corinthians 15, 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan.
So, sins. We all have them. They are our sins. They're not anybody else's. And we cannot get rid of them by ourselves.
So, ang kasalanan po, ito po'y ating kasalanan, ito po'y ating dapat akuin ng ating sarili na tayo kasalanan. Hindi po ito kasalanan ng iba o ng iba pang mga tao na nasa paligid nga natin. Ito po ay pagmamay-ari natin mismo.
We just read that the Lord Jesus said, If ye believe not that I am He, ye shall die in your sins.
At nabasa po natin sa Biblia na sinasabi po doon ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus na kung hindi kayo maniniwala o magsisimpalataya sa akin, kayo'y mamamatay sa inyong kasalanan.
Our sins, we read in Isaiah 59 that our sins have separated us from God.
At binasa po natin sa Isaiah 59 ng ating kasalanan po ay nagpapahiwalay sa Diyos.
And we read in Romans chapter 3, we did not read it today, but the wages of sin is death. Excuse me, that's Romans 6. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord.
Ngunit mababasa po natin sa Romans 6 and 23 ng ating pong Sorry, what's that again?
That the wages of sin is death.
Na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan.
And that in Hebrews chapter 9, read after death, the judgment.
At na mababasa rin po natin sa Hebrews chapter 9, na pagkatapos po ng paghuhukom o ay pagkatapos po tayong mahatulan ay tayo po magkakaroon ng hustisya o magkakaroon ng hustisya o paghukom.
We're stuck with our sins. We have no way of freeing ourselves from our sins.
At tayo po ay sinabi po mamamatay sa ating kasalanan at wala po tayong kakayahan na naalisin ang kasalanan natin o tayo mapawala o mawala ang kasalanan.
Most of all of the religions in the world proclaim that you can do something to appease God about your sins.
At sinasabi po ng mga relihiyon sa buong mundo na walang po magagawa ang mga ito kung para tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating sarili, ng ating kapayapaan sa atin at kapayapaan mula sa Diyos na dala natin ang ating kasalanan.
Now, what is amazing though is that the Lord Jesus himself, the gospel message says that He is the one who has dealt with our sins.
Ngunit po ang napakamagandang balita ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Siya po ang nagdala ng lahat ng kasalanan ng mundo.
He did it in a right and a righteous way.
At ito po'y ginawa niya sa isang mabuti at kalugod-lugod na paraan sa mata ng Diyos.
He did everything with regards to our sin on the cross of Calvary.
Ginawa niya po lahat, ang lahat ng kanyang makakaya upang tayo'y kanyang mailigtas sa krus ng Kalbaryo.
In 1 Peter 2:24, He bare our sins in His own body on the tree.
At ito po'y nabasa natin sa 1 Peter 2:24 na siyang nagdala o nagbuhat ng ating mga kasalanan sa kahoy o sa krus ng Kalbaryo.
That is, He was the one who took our sins upon Himself.
At siya po ang nagdala, siya po mismo ang nagdala ng lahat ng kasalanan. Siya po ang mangkin kung ating pong itatranslate sa layman's term o sa pinakamababang translation, siya po ang nag-angkin, umangkin ang lahat ng kasalanan natin.
When we come to 1 Peter chapter 3, we read that Christ, he suffered for our sins. He suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God.
Ngunit nabasa po natin sa 1 Peter 3 and 18 na siya po ang suffered. Ano na suffered?
1 Peter
na siya
3.
Po, siya po ang nagdusa. Siya po ang naparusahan sa lahat ng kasalanan ng mundo.
And as He experienced on the cross, He experienced what we should have experienced forever, through all eternity.
At siya po nga po ang nagkaroon ng nagdumanas ng lahat ng paghihirap na dapat ay para sa atin.
So not only did He bear our sins and he took our sins upon Himself, but He suffered because of our sins.
Hindi lamang po na siya po ay naparusahan o na ay nagdala ng lahat ng kasalanan, siya rin po ay naparusahan at nagdusa sa lahat ng ginawa ng mga tao, sa lahat ng kasalanan na ginawa ng mga tao.
And we read in 1 Corinthians 15, verse number 3, that Christ died for our sins.
At nabasa po natin sa 1 Corinthians 15 na ang Panginoon Jesucristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan.
Isn't that nice to think that Christ died for your sins?
Hindi nga po ba ito napakagandang balita na ang Panginoong Hesukristo po na siya po ay namatay para sa inyong kasalanan?
I remember one time when I was driving and I was tired and I thought I'll drive fast, I'll speed so that I'll stay awake and I won't fall asleep when I'm driving. But unknown to me, there was a police sitting with the lights out, and he gave me a nice big ticket with a big fine.
Nung siya po ay nag umpauwi nagmamaneho, sinabi po niya na pagod nga po siya at siya po ay naantok. So ang ginawa po niya ay nagmaneho siya ng mabilis upang di maantok. Ngunit meron pong isang police patrol na nakakita po or naka-read ng kanyang bilis. Kaya siya po ay binigyan ng malaking ticket o parusa na may karampatang malaking bayad.
And that was awful to get that ticket because it was a lot of money. But when that, excuse me, when he gave me the right, he did the right thing in giving me that ticket. But another person provided grace. Another member of the RCMP gave me the money to pay the ticket. So I never had to pay for that ticket, even though I was the one in the wrong.
So, ang nangyari po ay tama nga po na binigyan siya ng malaking ticket o malaking penalty. Malaki po ang babayaran niya. Ngunit ito po ay tamang ginawa ng pulisya. Ngunit meron pong nagbigay ng provision or nagbigay ng pambayad para sa ticket na ito. At ito po ay membro din po ng pulis.
So that's what it's like when the Lord Jesus died for our sins. He's the one who paid the price we should pay. He's the one who suffered so that we don't have to suffer.
Katulad nga rin po ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po ang nagdusa para sa atin upang tayo hindi na po magdusa o maparusahan pa.
You know, I was so kind. I was so glad that someone was so kind to offer me this as a gift to for me to pay that ticket.
At siya po'y natuwa at mayroon pong isang mapagbigay na tao na nagbigay ng regalong ito para sa kanya at pambayad po ng kanyang tiket.
But you know, I had to accept that I was the one in the wrong. And then when I took the money, I had to go take their money as if it was my own and pay the ticket.
At siya po'y ayan na nakakahiya o nagalak na tinanggap ang regalong ito. At ito po ay para niya pong inangkin na kanya at pinambayad niya sa kanyang nagawang kasalanan.
You know, just because Christ died for our sins doesn't mean we're all going to heaven. Because our sins need to be forgiven personally.
Hindi nga po ka Katulad na naririnig natin na namatay ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao. Ngunit ito po ay inyo pong kailangan isipin na ito po ay personal. Personal na pangungusap sa inyo na malaman ninyo na ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus para sa ating kasalanan.
So I'm just going to read one more verse, and it's in 1 John chapter 1 and verse 9, just to finish up. It's a nice verse, and I want you to consider this, not with regards to me or to anybody else here, but to you yourself. Have you obeyed this verse? In English, it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
At ang last na babasahin, panghuling babasahin po namin ay sa 1 John 1:9. At ito po ay naway inyong pag-isipan at pagbulay-bulayan na ito po ay individual na kaligtasan na malalaman sa kanya. Sabi po doon, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.
So, if we confess, he is faithful and just to forgive us our sins. Isn't that nice? That your sins, my sins, can be forgiven.
At sinasabi po doon na kung ating ipapahayag ang ating kasalanan sa Diyos ay mapapatawad po niya tayo. Ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan ay napatawad na ng ating Panginoong Hesukristo.
This is not confessing your sins before some man on earth or someone, anything other than the Lord Jesus Christ. It's between you and God. You confess your sins before God because it's your sins that have separated between you and your God. So confess your sins to.
Hindi po ito pagpapahayag sa ibang mga sa mga tao na nabuhay sa mundo, ngunit ito'y pagpapahayag ninyo ng iyong kasalanan mismo sa ating Panginoon, ang mismo ng magkaroon ng ang tunay na pagpapahayag o tunay na relasyon mula sa Kanya. Ang pagpapahayag ng iyong kasalanan sa Kanya ay tayo po'y magkakaroon ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Hesukristo po. Ito'y mula sa iyo, sa Kanya, sa ating Panginoon.
Very good. So we'll pray. Father in heaven, we thank you for thy Son, the Lord Jesus, who bare our sin in his own body on the tree. And all that believe are justified, made right with God, have our sins forgiven. Pray for each one on the call and pray for those that may have needs that are not mentioned but are represented. And we just ask that blessing upon them. We just commit ourselves in thy hand now. Thank thee for thy Son. And once again, that he died for our sins, so we do not have to die for them and pay for them forever. Thank thee for this. In the name and mercy of the Lord Jesus Christ. Amen.